Všetkým prajem pekný, požehnaný deň. Rovnež sa ešte pomodlíme, aby som chcel, môžem pár slov povedať, úvod k modlitbe. Predstavil nielen seba, ale trochu aj našu službu. V prvom rade chcem poďakovať, že som mohol a som, môžem tu byť medzi vami. Je to pre mňa fakt vzácna príležitosť. Nielen ako pre evanjelika, ale zároveň aj ako pre vojaka, už teraz môžem povedať. Zažiť niečo upokojujúce, ale zároveň aj niečo obohacujúce. Niečo, kedy nielen dávame, ale môžeme aj prijímať. A ja som rád, že tu môžem prijať. Vy ste takým dobrým zdrojom. Ďakujem za to, aj Pánu Bohu. Hovorím to aj preto, lebo svojho času som dopisoval z misie Afganistán do vášho časopisu Dialog, tie zážitky, ktoré sme tam mali. A ja som si až tam uvedomil, že tu prežívame na Slovensku zlaté a požehnané časy. Tu je obrovský pokoj, tu môžeme bez prenasledovania hovoriť o takýchto úžasných veciach, ako Boh pôsobí, ako nás môže premeniať, transformovať, ako my môžeme šíriť evanjelium bez toho, že by tu boli hrozby. A nejako sa k tomu stavíme laxne. A ja by som vás tak, ako dnes bude kazateľ hovoriť, ako ďalšie evangelizátori, chcel pozbudiť, aby tie slova padli na úrodnú pôdu vašich srdc. Za to sa chcem modliť za neho, aby to slovo našlo otvorené mysle srdcia za seba, za našu službu, aj za našich blízkych. Stížme sa teda k modlitbe. Hospodine Pane, vzácne sú kroky tých, ktorí zvestujú Tvoje slovo. Požehnaj prosím i dnes toho, ktorý bude Tvoje slovo vykladať, aby sme ho pochopili, ktorý nám ho prinesie tak, aby sme najlepšie chápali Tvoju vôľu, našli sa v nej, vedeli, čo máme ďalej robiť. Prosím preto za toho, ktorý tu bude stáť, za toho, ktorý ho bude prekladať, aby tlmočil tak, aby sme naozaj rozumeli. Aby sa najlepšie približilo zmyslu toho všetkého, čo bude hovorené. Prosím za všetkých nás poslucháčov, aby sme sa dokázali plne koncentrovať na hovorené slovo. Aby sme ho prijali však nielen ako informáciu, ale naozaj ako živé slovo, ktoré nás premieňa a toto slovo potom živé šírili ďalej. Buď s nami, prosím, Pane, požehnaj nás všetkých. Amen.
Ja som sa dobre vyspal, mal som výborné raňajky tu na Slovensku.
A nice people here.
A sú tu taktiež skvelí ľudia.
We're going to be looking at Acts chapter 19 and 20 in a minute.
O chvíľu sa pozrieme na skutky 19 a 20.
But before we get there, we're going to try and set the scene for the book of Acts in general.
Ale než začneme, tak sa pozrieme na celý ten príbeh celej knihy skutkov.
In Acts chapter 1, verse 1, Luke begins the second volume of his two-volume work with this verse.
Na začiatku skutkov Lukáš uvádza a predstavuje druhú časť svojho dvojzmeskového diela týmto veršom.
Milý Teofil,
v ktorej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku.
Everything that Jesus began to do and say.
Všetko, čo Ježiš začal robiť a hovoriť.
People have sometimes said that it would be better to call the book of the Acts of the Apostles the Acts of the Holy Spirit.
Niekedy ľudia hovoria, že by bolo lepšie knihu Skutky apoštolov nazývať knihu Skutky Ducha Svätého.
And maybe you've said that in the past, maybe you've heard that in the past.
Možno ste to aj vy hovorili, možno to aj vy hovoríte.
But in fact, what we see in verse 1 of Acts chapter 1 is that what the Acts are the Acts of Jesus, what he did, what he said, and that's the continuity of what he didn't say in the Gospel.
Ale skutky apoštolov sú v skutočnosti o tom, čo Ježiš hovoril a to, čo Ježiš robil pre evanjelium.
And we saw yesterday that the gospel is all about what Jesus does, what Jesus says.
A včera sme videli, že celé evanjelium je o tom, čo Ježiš robí a čo Ježiš hovorí.
So the book of the Acts of the Apostles is really a book about how the gospel continues after Jesus' ascension.
Takže kniha Skutky apoštolov je v skutočnosti o tom, ako čo Ježiš robí, ako evanjelium napreduje po Ježišovom vstúpení na nebo.
Jesus when he goes to heaven sends the Spirit and continues to do and to say through the church.
A keď Ježiš vstúpi na nebo, tak poslal svojho ducha a pokračuje v zvestovaní a aj vo svojich skutkoch prostredníctvom cirkvi.
And that ties it all together with what Luke says in Luke chapter 1 and Luke chapter 24 in his Gospel of Luke.
A to je všetko pospájane tým, čo Lukáš hovorí v 1. kapitole a v 24. kapitole Evanjelium podľa Lukáša.
We don't have time to get into it in all the detail I'd like, but just remember these things. In Luke chapter 1 verses 1 to 4, Luke says that he wants to give us absolute certainty about the things that he's writing.
Nemáme času tu na to pozerať do detailov, tak ako by som chcel, ale Lukáš v prvých veršoch svojho evanjelia hovorí, že on to zapísal preto, aby sme mali úplnú istotu o tom, čo sa stalo.
So I want to give you through this message absolute certainty.
Takže ja chcem touto správou, ktorú mám pre vás, aby ste boli úplne uistení.
I want to leave this room absolutely sure of what we said.
Chcem, aby ste túto miestnosť opustili úplne uistení o tom, čo tu hovoríme.
Calvin says that faith is a firm assurance.
Calvin hovorí, že viera je pevné uistenie.
Thoroughly persuaded.
Že sme úplne presvedčení.
Of God's goodness towards us in Jesus Christ.
O Božej dobrej správe pre nás prostredníctvom Ježiša Krista.
And to the extent that you are absolutely convinced that God is well disposed towards you in Jesus, to that extent you will live out the mission of God.
Žiť a vykonávať Božiu misiu budete len do tej miery, do ktorej ste presvedčení, že Boh sa na vás priaznivo pozerá, vďaka Ježišovi Kristovi.
So Luke's job is to give a certainty.
Takže Lukášovou úlohou je uistiť vás.
And the preacher's job is to give the people who listen to him absolute certainty in what Luke says.
A úlohou kazateľa je uistiť vás úplne o tom, čo Lukáš hovorí.
And if you're a preacher or if you're somebody who communicates the Bible, your job is always to give the people you're in touch with absolute certainty that this is true, this is important.
A ak ste kazateľom alebo niekým, kto vyučuje Bibliu, tak vašou úlohou je úplne uistiť ľudí o tom, čo hovoríte, čo sa píše v Biblii.
And when Luke gets to the end of his gospel, Luke 24, he explains that everything that Jesus did and said in the gospel was to fulfill the whole of the Old Testament.
A Lukáš 24. kapitole hovorí to, že všetko, čo Ježiš hovoril a robil, je naplnením starej zmluvy.
So Jesus comes and he fulfills the whole of the Old Testament, and Luke writes to give us absolute certainty that that is the case.
Takže všetko, čo Ježiš robil, je naplnením starej zmluvy a Lukáš píše, aby nás úplne uistil, že o tom, že je to naozaj tak.
And so if you want to turn to Luke chapter 24, we'll just look at that a little bit there.
Takže sa, prosím, otvorte si Lukáša, kapitolu 24.
And if you look towards the end, Jesus in his resurrected body has just appeared to the disciples.
A na konci sa Ježiš zjavil učeníkom vo svojom skriesenom tele.
And you'd think that the easiest way for Jesus to convince the disciples of his resurrection would be to say, I'm resurrected.
A možno by sme si mohli myslieť, že ten najlepší spôsob, ako Ježiš uistí svojich učeníkov o tom, že vstal z mŕtvych, je povedať im, pozrite, vstal som z mŕtvych.
But the most important thing that Jesus does is that he explains to them the scriptures at that point.
Ale tá najdôležitejšia vec, ktorú Ježiš robí, je, že v tej chvíli učeníkom vysvetľuje písmo.
So he opens their minds to understand the scriptures, verse 45, Luke 24.
Takže verš 25, kapitole 24, podľa Lukáša, prvenia podľa Lukáša, a Ježiš učeníkom otvára mysle, aby rozumeli.
Jesus opened their minds.
Ježiš otvoril ich mysle.
Jesus is by his spirit, right here, right now, opening your mind.
Ježiš je práve teraz tu svojim duchom a otvára vaše mysle.
That's what happens when there is preaching. Jesus opens your minds to understand the scriptures.
A to sa deje pri kázaní. Ježiš otvára vaše mysle, aby ste rozumeli písmo.
That's when your heart burns within you.
A to je, keď u vás horí vaše srdce.
When the word of God comes alive in your mind and your heart.
Keď živé Božie slovo prichádza do vašich myslí a vašich srdc.
And what is it that they must understand, the disciples?
What must the disciples understand?
A čo musia učeníci chápať?
Let's read verses 46 and following.
Čítajme od verša 46.
Thus it is written that the Christ should suffer, and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem.
Tak je napísané, že Kristus bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych, a v jeho mene sa bude všetkým národom počnúť od Jeruzalema a sa pokánie na odpustenie hriechov.
So all of the Old Testament scriptures point towards this moment in time when Jesus' death and resurrection will be preached to all nations.
Takže celé písmo starej zmluvy poukazuje na tento bod v čase, keď sa Ježišova smrť a vzkriesenie bude zvestovať všetkým národom.
That's what Jesus was doing and saying in Luke.
A toto Ježiš robil a zvestoval v Lukášovom evanjeliu.
And that's what Jesus continues to do and say in the Acts of the Apostles.
A toto Ježiš aj naďalej robí a hovorí v knihe Skutkov apoštolov.
And Luke makes that absolutely obvious all the way through the Acts by saying that the word of God progresses, the word of God progresses in all the references I have on screen.
A Lukáš to dáva veľmi jasne najavo v knihe Skutkov tým, že opakuje, že Božie slovo sa šíri, Božie slovo sa šíri.
So I want us all to be agreed and all to be absolutely sure of what I'm saying at the minute. What I'm saying is that the whole of the Bible, the whole of the 39 books of the Old Testament, the whole of the Gospels is moving towards this point in time.
A chcem, aby sme sa všetci o tomto zhodli, aby nám všetkým bolo jasné, že celá Biblia, celá stará zmluva, všetky evanjelia poukazujú na tento moment v čase.
Jesus is continuing to do to say in the same way that he was in the Acts of the Apostles right now.
Ježiš naďalej koná a hovorí presne tak, ako konal v Skutkoch apoštoloch aj teraz.
And so if we want to know what the mission of the church is today and what our ministry is today, we have to look at the book of Acts.
A keď chceme vedieť, čo je misiou cirkvi a čo je našou službou dnes, potrebujeme sa pozrieť do knihy Skutkov.
If we want to be involved in what Jesus is doing and saying today, we need to do it in a way that Acts doesn't.
A keď chceme byť zapojení do toho, čo Ježiš dnes robí a hovorí, no tak to potrebujeme robiť tak, ako je to v Skutkoch.
That is the gospel-centered mission of the church.
A toto je misia cirkvi sústredená na evanjelium.
And the way the book of Acts is structured is that it is a church planting book from beginning to end.
A kniha Skutkov je štruktúrovaná tak, že je to kniha o zakladaní zborov od začiatku až do konca.
We saw that in Acts 11 and Acts 13 last night.
A včera večer sme to videli v Skutkoch 11 a 13.
The gospel is preached.
Zvestuje sa evanjelium.
Believers come to the Lord through the gospel.
A prostredníctvom evanjelia veriaci prichádzajú k Pánovi.
And the result is a new church.
A výsledkom toho je nový cirkevný zbor.
First time it happens is Acts chapter 2 with Peter.
Prvýkrát sa to stane v Skutkoch 2, kde je Peter.
Peter preaches the gospel.
Peter zvestuje evanjelium.
The Lord encourages faith in people and they become Christians.
Pán v ľuďoch vzbudí vieru a oni sa stanú kresťanmi.
And there is a church in Jerusalem.
A v Jeruzaleme vznikne cirkev, cirkevný zbor.
Philip the Evangelist goes to Samaria and preaches the gospel and churches are created.
Evangelista Filip ide do Samárie, hlása evanjelium a tam sú tiež založené zbory.
And then as we saw in Antioch 11 and 13, people talk about the gospel, people become Christians and churches are created.
A to sme videli aj v Skutkoch 11 a 13 v Antiochii. Ľudia počúvajú evanjelium, veria v neho a vzniká cirkevný zbor.
And from Antioch, the church sends out the greatest church planter that there has ever been.
A z Antiochie cirkev alebo zbor vysiela toho najväčšieho zakladateľa zborov, ktorý kedy žil.
Paul.
Pavel.
And from Acts chapter 13 onwards, the book of Acts is all about Paul's church planting missions.
A od 13. kapitoly naďalej kniha Skutkov píše o Pavlovej misii zakladania zborov.
And the question I have is, what is the best example of Paul's church planting ministry.
A moja otázka je, ktorý je najlepší príklad Pavlovej služby zakladania zborov?
Does Luke show us which is the best example, which is the example that we should try to follow?
Ukazuje nám Lukáš, ktorý príklad je najlepší, ktorým príkladom by sme sa mali riadiť?
We can learn from everything that Paul did.
Môžeme sa učiť zo všetkého, čo Pavol robil.
For example, many people like going to Acts chapter 17 and looking at how Paul talks to secular Greeks.
Mnohí ľudia radi čítajú Skutky 17 a pozerajú sa na to, ako Pavol hovoril, rozprával sa so sekulárnymi Grékmi.
He quotes from their poets and he interacts with their philosophy.
On cituje ich básnikov a vedie s nimi filozofické debaty.
It's an incredible speech.
A je to úžasná reč.
But it's not, I think, what Luke leaves us as the best example of what Paul did.
Ale nemyslím si, že toto je ten najlepší príklad toho, čo Pavol robil, ktorý nám Lukáš zanecháva.
You see, the interesting thing is that Paul gets to Ephesus in Acts chapter 19.
Zaujímavé je, že v Skutkoch 19 Pavol prichádza do Efezu.
And what Luke does is he describes what happens in Ephesus in detail.
A tam Lukáš detailne opisuje to, čo sa dialo v Efeze.
It's an amazing church planting mission.
A je to úžasná misia zakladania zboru.
And we're going to read about it in a minute.
A už vidíme, že nebudeme čítať.
And then in Acts chapter 20.
A potom v Skutkoch 20.
Paul on his way to Jerusalem calls the Ephesian elders to mind this.
A potom Pavol na svojej ceste do Jeruzalema si volá efeských starších.
And he tells them how he planted the church in Acts chapter 19 in Ephesus.
A hovorí im o tom, ako založil zbor v Efeze v Skutkoch 19.
It's the only time in the book of Acts that we have what happened and what Paul did and how he did it and why he did it.
A to je jediný príklad v knihe Skutkoch, kde máme zaznamenané to, čo sa stalo, a aj vysvetlenie, ako a prečo sa to stalo, teda čo Pavol robil.
And that's the last church that Paul plants in the book of Acts.
A toto je posledný zbor, ktorý v knihe Skutkoch Pavol založil.
And so the conclusion that I take from that and that many other commentators take from that is that this is the best way. This is the most successful way that Paul planted a church in the book of Acts.
A môj záver, a záver mnohých z vás na tejto konferencii je, že toto je najlepší spôsob, ako zakladať zbory.
And so, if we want to continue what Jesus is doing and saying in the book of Acts in the best possible way, then it seems to me that Luke is saying, let's look at Ephesus and what Paul did in Ephesus.
A keď chceme pokračovať v tom, čo Ježiš robil a rozprával a hovoril, tak najlepší príklad je robiť to podľa toho, ako to Pavol robil v Efeze. Aspoň tak sa zdá, že to Lukáš prezentuje.
So, let's read Acts chapter 19.
Tak poďme čítať Skutky 19.
And Shimon will read verses 8 to 10 of Acts chapter 19.
Takže v Skutky 19, verše 8 až 10. Pavol vstúpil do synagógy, kde smelo hovoril, 3 mesiace viedol s nimi rozhovory a presviečal o Božom kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich, oddelil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole. Toto trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo.
So, what happened was that Paul came to Ephesus. He went to the synagogue first for 3 months.
Takže Pavol prišiel do Efezu a najprv išiel do synagógy na 3 mesiace.
It's really interesting to see the kinds of words that Luke uses to describe what Paul did.
A je zaujímavé všímať si slova, ktoré Lukáš používa pre opis toho, čo Pavol robil.
He spoke boldly.
Smelo hovoril.
He reasoned.
Argumentoval.
He persuaded.
Presviečal.
So those are all kinds of modes of communication that we preachers and you congregations should be used to and like.
A toto sú všetko druhy a spôsoby komunikácie, ktoré my ako kazatelia a vy ako členovia zboru by sme mali mať radi a na ktoré by sme si mali zvyknúť.
I want to persuade you that this is the right interpretation of Acts and that has consequences for how you live in your churches today.
Takže ja vás chcem presvedčiť, že toto... Ja vás chcem presvedčiť o tom, že toto je správny výklad knihy Skutkov a že tak by ste vy mali žiť vo svojich zboroch dnes.
And for that, I want you to think with me.
A chcem, aby ste so mnou premýšľali.
See if it's logical.
Aby ste videli, že je to logické.
See if it's faithful.
Že je to verné.
See if it makes sense of Jesus, what he wanted to do and say in the gospel and Acts.
A že to dáva zmysel v súvislosti s tým, čo Ježiš chce hovoriť a robiť. A keď si myslíte, že je to rozumné, chcem, aby ste vo svojich srdciach o tom boli presvedčení, išli a robili to.
So that's what Paul did with the Jews in the synagogue.
Takže takto postupoval Pavol pri Židoch v synagóge.
And as always, it was mixed in its success.
A ako vždy, tak to mal takú rôznu mieru úspechu.
And so he withdraws, and this time he does something really interesting in verse 9.
Takže on odchádza z tej synagógy a robí niečo veľmi zaujímavé vo verši 9.
He took the disciples who had believed with him and went to a secular school.
Zobral si so sebou učeníkov, ktorí mu verili, a išiel do sekulárnej svetskej školy.
And so the man who owned the school was called Tyrannus.
A ten muž, po ktorom tá škola bola pomenovaná, sa volal Tyrannus, alebo Tyrannus.
And it's very likely that Paul used the school in the midday hours when nobody went to school because it was too hot.
A je veľmi pravdepodobné, že Pavol využíval túto školu v poludňajších hodinách, keď na nikto nechodil, lebo bolo veľmi teplo.
So everybody went to the school normally, left the school, Paul went to the disciples, and he started preaching and teaching about Jesus.
Takže všetci, čo do tej školy chodili bežne, v tej chvíli odtiaľ odišli, prišiel tam Pavol so svojimi učeníkmi a on ich vyučoval a kázal im o Ježišovi.
Luke says in verse 9 that it was daily.
A Lukáš v 9. verši hovorí, že to bolo každý deň.
So very, very regularly Paul was getting together and explaining the gospel of Jesus Christ to people who didn't know about Jesus.
Takže Pavol vysvetľoval Evangelium Ježiša Krista ľuďom, ktorí ho nevedeli, veľmi pravidelne.
And the conclusion of verse 10 is absolutely amazing.
A záver verše 10 je úplne úžasný.
That continued for 2 years.
Že to trvalo 2 roky.
It's an amazingly intense effort from Paul.
A to je úžasne intenzívna Pavlova snaha.
And result was that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks.
A jej dôsledkom je to, že všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo.
Now the region referred to as Asia was a big region around Ephesus.
A tá oblasť Ázie, je to veľká oblasť okolo Efezu.
So, for example, the church in Colossae was also part of the region of Asia.
Tak napríklad tej oblasti Ázie bola taktiež cirkev alebo zbor v Kolosách.
And so what happened was there were people coming from all around Asia, all around the province, into Ephesus, which was the major commercial center.
Takže ľudia z celej tej oblasti z Ázie prichádzali do Efezu, ktorý bol hlavným obchodným centrom.
And they would come and they would stay for a while.
Prišli tam, nejaký čas tam pobudli.
They would hear about Paul and the school of Tyrannus.
Dopočuli sa o Pavlovi a o Tyranovej škole.
Curious, they would go to hear what Paul had to say.
A hlavne s vedavosťou tam šli, aby počuli, čo Pavol hovorí.
They would be persuaded.
Tam boli presvedčení.
They would become disciples.
Stali sa učeníkmi.
They would leave Ephesus.
Odišli z Efezu.
And go back to their towns and villages.
A vrátili sa do svojich miest a dedín.
For example, maybe Colossae.
Možno do Kolos.
And they would start churches there.
A tam založili zbory.
So that the whole of the province of Asia heard the word of the Lord.
Takže celá provincia Ázia počula Pánovo slovo.
Let me try to bring this up to the end of Slovakia.
Skúsim vám to teraz preniesť do dnešného Slovenska.
Imagine that there was a Bible teaching church plant in Bratislava that took seriously the populations that were coming in and out of Bratislava and trying to reach them with the gospel.
Predstavte si, že by v Bratislave existoval novozaložený zbor, ktorý by vyučoval Bibliu a ktorý by naozaj bral vážne a zodpovedne to a chcel by osloviť a zasiahnuť evanjelium ľudí, ktorí prichádzajú do Bratislavy.
Povedz jeden Kozičie. Kozičie?
Alebo ale to isté v Košiciach.
Yeah. Or anywhere in a big economic center in Slovakia.
Alebo v akomkoľvek veľkom ekonomickom meste v centre Slovenska.
And people would come in, be converted, and be sent back out to plant churches in their own towns and villages.
Ľudia by tam prišli, stali by sa veriacimi, a potom by sa vrátili do svojich miest a dedín, kde by zakladali zbory.
That's what happened in Asia.
Toto sa dialo v Ázii.
An amazing church planting mission.
Úžasná misia zakladania zborov.
That is the last time Paul plants a church in the book of Acts.
Toto je posledný záznam o tom, ako Pavol založil zbor v Knihe skutkov.
His most successful mission.
Jeho najviac úspešná misia.
And we would just love to know how Paul did it.
A veľmi radi by sme vedeli, ako to Pavol robil.
Because Luke has described it in three short verses.
Pretože Lukáš to opisuje len v troch krátkych veršoch.
We would love to have a master class from Paul.
Veľmi radi by sme sa učili od majstra Pavla.
And that's what we have in Acts chapter 20.
A to máme v skutkoch 20.
And so from verse 17 of Acts chapter 20 onwards, Paul gives a speech to the Ephesian elders.
A od verša 17 ďalej je zaznamenaná Pavlova reč k starším Efezu.
And he's giving a speech to the elders, I think, of the network of church planting churches that he's established.
A myslím, že táto reč je adresovaná starším siete zborov, ktoré zakladajú zbory.
And so these people come to him on the beach at Miletus as Paul goes back to Jerusalem.
Tak títo ľudia k nemu prichádzajú na pobreží, pri tom ako Pavol odchádza do Jeruzalema.
And so we're going to read verses 17 and 18 of Acts chapter 20.
Takže čítame zo skutkov 20. kapitoly, verše 17 a 18. Pavol poslal z Miletu odkaz do Efezu a pozval k sebe starších cirkví. Keď prišli k nemu, povedal im: Vy viete, že od prvého dňa, ako som prišiel do Ázie, po celý čas som bol medzi vami.
Medzi vami.
Medzi vami.
Lived amongst.
Býval medzi nimi. Žil medzi nimi.
When Paul wants to remind the Ephesian elders of what he did when he came to them, he says, you yourselves know, you can remember, you were there, how I lived amongst you.
Keď Pavol chce pripomenúť starším Efezu to, čo robil, ako fungoval, tak im hovorí, že vy sami viete, vy sami si pamätáte, ako som býval medzi vami.
2 years day after day preaching the gospel in the school of Tyrannus.
2 roky, každý deň som kázal evanjelium v Tyranovej škole.
Living life amongst people who weren't Christians, so they would become Christians.
Žil život medzi ľuďmi, ktorí neboli kresťania, aby sa stali kresťanmi.
The first thing to remember in Paul's master class of church planting is living amongst people.
Takže prvá lekcia, ktorú si môžeme zapamätať z Pavlovej majstrovskej prednášky o zakladaní zborov je žiť medzi ľuďmi.
In Thessalonians Paul says that he was delighted not only to share with them the gospel, but his very life.
V liste Tesaloničanom Pavol hovorí, že rád s nimi nezdieľal len evanjelium, ale aj život.
And this is absolutely crucial if we're going to move the gospel forward in Slovakia and in Europe.
A keď chceme evanjelium na Slovensku a v Európe šíriť, toto je veľmi, veľmi dôležité.
The end point is to have elders and church planters all around Slovakia preaching the gospel.
A konečným cieľom je mať starších po celom Slovensku, ktorí kážu evanjelium.
But no one is an elder straight off.
Ale nikto sa nestane starším okamžite.
How do you become an elder?
Ako stanete starším v zboru?
Well, the first step is becoming a Christian.
No prvým krokom je, že sa stanete kresťanom.
You can't be an elder unless you're a Christian.
Nemôžete byť starším, kým nie ste kresťanom.
Everybody agrees with that.
Dúfam, že s tým všetci súhlasíte.
But you become Christians when people live amongst you and share their lives and the word of God.
Ale kresťanom sa stávate vtedy, keď medzi vami ľudia žijú a zdieľajú s vami evanjelium.
And so the question we have to ask ourselves is, are we living amongst people who don't know Jesus?
Takže si musíme položiť otázku. Žijeme uprostred ľudí, žijeme medzi ľuďmi, ktorí nepoznajú Ježiša.
If I would ask you, whether you're a pastor or just a member of a church, who are the Christian or the non-Christian people that you're praying for, that you know, that you spend time with? Who are the 4 or 5 people that you can tell me about?
Či už ste kazateľ alebo člen zboru, tak keby som sa vás spýtal, že s ktorými neveriacimi ľudmi trávite čas, s ktorých neveriacim sa modlíte, vedeli by ste mi povedať nejakých 4-5 mien?
Because how did you become a Christian?
Pretože ako sa niekto stane kresťanom?
You became a Christian because somebody loved you and shared the word of God with you.
Kresťanom sa stávate tak, že vás niekto miloval a povedal vám Božie slovo.
Somebody lived amongst you.
Niekto žil medzi vami.
For me, it was my parents and my brother.
V mojom prípade to boli moji rodičia a môj brat.
They didn't trust me.
Žili so mnou.
They didn't have a choice.
Nemohli si vybrať.
So we had to.
Museli sme žiť
spolu. But they shared with me their lives and the word of God.
Ale delili sa so mnou o svoje životy a o Božie slovo.
And if you didn't grow up in a Christian home, that is how you became a Christian. Somebody shared their life with you and shared the word of God with you.
If you didn't
grow up.
A keď ste nevyrastali v kresťanskom domove, no tak takýmto spôsobom ste sa stali kresťanom, že niekto sa sami delil o svoj život a o Božie slovo.
That's universal truth.
To je všeobecná pravda.
And so if Jesus did that for you,
a keď toto pre vás urobil Ježiš,
how can we not do it for other people?
Ako to my môžeme nerobiť pre ľudí?
That's the wonder of the gospel. That's what being gospel-centered means. It's remembering what Jesus did for you and doing it to other people.
Toto znamená byť sústredený na evanjelium. Pamätať na to, čo pre nás urobil Ježiš a robiť to isté ľuďom.
And that's how people become Christians.
A tak sa ľudia stávajú kresťanmi.
And that's how people grow as disciples.
A takto ľudia rastú ako učeníci.
By living amongst people.
Tak, že niekto žije s nimi, medzi nimi.
How will my problem with anger ever be dealt with if nobody who is a Christian ever sees me when I get angry?
Ako sa vyrieši môj problém s hnevom, keď žiadny kresťan, ktorý by žil so mnou, ma nevidí v situácii, keď sa nahnevám?
So we have to live amongst people in order to become mature disciples.
Proste musíme žiť medzi ľuďmi, aby sme sa stali zrelými učeníkmi.
And as we live amongst people, Christians who are becoming mature disciples are then emerging as potential leaders and elders and church planters in God's church.
A keď žijeme medzi ľuďmi, tak učeníci rastú a dozrievajú, tak z nich sa stávajú nádejní budúci starší a zakladatelia zborov a vodcovia.
Paul, when he talks to the Ephesian elders, says, you know how I lived amongst you, and that's how you became a Christian disciple and a leader.
Takže Pavol hovorí starším v Efeze, pamätáte si, ako som žil medzi vami, a tak ste sa stali kresťanmi, učeníkmi, staršími.
So question.
Takže otázka.
Are we living life amongst people?
Žijeme životy medzi ľuďmi?
Or have we become detached from evangelism?
Alebo sme sa oddelili od evangelizácie?
And therefore detached from discipleship.
A tým pádom sme sa aj odstrihli od učeníctva.
And thus detached from leadership training.
A tým sa aj oddelili od tréningu vyučovania vo otcovstve.
And thus detached from the mission that Jesus wants to continue to do and to say today in Slovakia.
A tým pádom sme sa aj oddelili od misie, ktorú chce Ježiš robiť a ktorú chce hlásať aj dnes na Slovensku.
If we wanted to get to the network of church planting churches that we saw in Ephesus in Acts 19.
Ak chceme dosiahnuť to, že tu bude sieť zborov, ktoré zakladajú zbory, ktorú sme videli v Skutkoch 19,
we must start by living life amongst.
Musíme začať žiť život medzi ľuďmi.
The second thing that Paul reminds them in this passage is that he was serving the Lord.
A druhá vec, ktorú Pavol v tomto oddeli pripomína, je, že on slúžil Pánovi.
And let's read verse 19.
Takže čítame verš 19. Slúžil som Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, čo nám nedogadli pre úklady Židov.
The context is really interesting.
Je tu veľmi zaujímavý kontext.
Paul talks about his humility.
Pavol hovorí o svojej pokore,
his tears,
o svojich slzách,
his trials,
o svojich skúškach,
about people who were persecuting him,
o ľuďoch, ktorí ho prenasledovali.
This is the council here, it is the Jews of the synagogue.
A to sú pravdepodobne tí Židia zo synagógy.
He describes a very hostile context for ministry.
A on opisuje prostredie, ktoré je veľmi nepriateľské voči službe.
And so if you're a pastor or a church leader, you know about a hostile context for ministry.
Takže ak ste nejakým pastorom alebo vodcom zboru, tak viete, aké je to byť v kontexte situácii, ktorá je veľmi nepriaznivá pre službu.
And sometimes from outside the church and sometimes from inside the church, hostility and trials come.
A niekedy prichádza nepriateľstvo a skúšky zo zboru, znútra zboru, ale aj mimo zboru.
And I don't know anybody who's been in ministry that long who doesn't know something about the tears that come from ministry.
A nepoznám nikoho, kto je dlhší čas v službe, kto by nevedel, nezakúsil slzy, ktoré služba prináša.
I don't cry very often or easily.
Ja neplačem veľmi často, alebo sa nerozplačem veľmi ľahko.
But I've cried because of ministry pain.
Ale pre bolesť v službe som plakal.
And what keeps you going when ministry makes you cry?
A čo vám pomáha nevzdať to, keď kvôli službe plačete?
What keeps you going when your faith, living out your faith, makes you cry?
Čo vám pomáha ísť ďalej, keď život viery vás privádza k slzám?
To remember that you serve the Lord.
To, že pamätáte na to, že slúžite Pánu.
We're not ultimately serving people, even if we do love and serve people, we're ultimately loving and serving our Lord.
V konečnom dôsledku my neslúžime ľuďom, aj keď sa staráme a slúžime ľuďom, tak v konečnom dôsledku my slúžime a milujeme Pána.
The tears that I cry are precious in His sight.
A tie slzy, ktoré ja roním, sú v Jeho očiach vzácne.
Revelation tells us that He gathers them in a bowl.
A Zjavenie nám hovorí, že on tie slzy zbiera do nádoby.
My tears are like His tears in the Garden of Gethsemane.
Moje slzy sú ako Jeho slzy v Getsemanskej záhrade.
We serve the Lord who has cried for us, who cries with us.
My slúžime Pánovi, ktorý plakal s nami a plakal za nás.
And that keeps us going in tough times in ministry.
A to nám pomáha ísť vpred v ťažkých časoch v službe.
We serve the Lord who is full authority.
Slúžime Pánovi, ktorý má všetkú moc.
Nothing happens, absolutely nothing happens outside His will.
A nič, vôbec nič z toho, čo sa stane, nie je proti Jeho vôli.
He is the Lord.
On je Pán.
He is the Lord of everything and nothing happens outside His control.
On je Pánom všetkého a nie je nič, čo by nemal pod kontrolou z toho, čo sa stane.
Not the tears.
Ani slzy.
Not the trials.
Ani skúšky.
Not the persecutions.
Ani prenasledovanie.
Not the tragedies.
Ani tragédie.
Not a single thing happens outside the control of our gracious, loving Lord.
Ani jediná vec sa nestane mimo, ktorú by Pán nemal pod kontrolou.
If Paul hadn't been serving the Lord, he would have given up long ago.
Ak by Pavol nebol slúžil Pánovi, tak by sa už bol dávno vzdal.
People are so ungrateful.
Ľudia sú tak nevďační.
So difficult.
Taký problematický.
That if we were doing it just for them,
že keby sme to robili len pre nich, tak by sme to vzdali.
But we serve the Lord.
Ale my slúžime Pánovi.
What are the signs in your life, in my life, that we have lost this perspective that we're serving the Lord?
Sú v našich životoch nejaké znaky toho, že sme stratili túto perspektívu, že slúžime Pánovi?
Here are some that might be yours.
Tu sú niektoré, ktoré môžete pozorovať u seba.
You're angry, impatient and irritable.
Ste nahnevaní, netrpezliví a ľahko podrážditeľní.
And so, because you're not serving the Lord, but serving something else, your own glory, your own ministry, your own success, other people.
A keďže neslúžite Pánovi, ale slúžite niečomu inému, vašemu vlastnému úspechu, sláve, alebo službe.
And so you get irritable and angry instead of trusting the Lord.
Tak ste podráždení, nahnevaní, namiesto toho, aby ste dôverovali Pánovi.
Or else you are seeking refuge in other things, for example, alcohol, pornography, or other substances that fill the void that you have because you're so frustrated with the ministry that you have.
Alebo hľadáte útočisko niekde inde a siahate po veciach, ako je alkohol, pornografia, alebo iné veci, ktoré chcete zaplniť tú prázdnotu, ktorú máte v sebe.
Those are all signs in your life that might indicate that you've forgotten that you're serving the Lord.
To sú veci vo vašich životoch, ktoré môžu ukazovať na to, že ste zabudli, že slúžite Pánovi.
And the gospel, the wonderful gospel is that if we come back to the Lord in repentance and faith, He is faithful and just to forgive us our sins.
Ale tá úžasná správa Evanjelia je, že keď Pánovi prídeme v pokáni a vo viere, tak On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil.
We serve the word of the gospel.
Služíme Pánovi Evanjelia.
So if we want to have networks of church planting churches like Ephesus,
takže ak chcete mať sieť zborov, ktoré zakladajú zbory, ako bolo v Efeze,
we must live amongst people,
musíme žiť medzi ľuďmi,
serving the Lord,
a slúžiť Pánovi.
And the next thing we see is that Paul was engaged in courageous contextual declaration.
A ďalšiu vec, ktorú vidíme, je, že Pavol odvážne hlásal evanjelium, ale prispôsoboval ho v situácii.
So let's read verses 20 and 21.
Takže verše 20 a 21. Nezamlčal som vám nič užitočné, ale ohlasoval a učil som vás verejne i po domoch, vydával som svedectvo Židom aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu a uverili v nášho Pána Ježiša.
Paul is just all encompassing in what he says in these verses.
A v týchto veršoch Pavol zahrňa všetko.
When he uses the word shrink from or pull back from, he's admitting that it can be difficult to tell people the gospel.
Keď on používa tie slova, ktoré my máme preložené ako nezamlčal som, tak on naznačuje, že niekedy môže byť ťažké ľuďom hovoriť evanjelium.
But because of the things that he was saying, although difficult, were profitable, he dared to say, he was courageous in what he said.
Ale keďže tie slova, ktoré hovoril, hoci boli ťažké, boli užitočné, tak on proste ich nezamlčal a odvážne hovoril.
And so, when I think about my context in France, here are the things that I shrink from saying because I'm fearful of the reaction that they'll produce.
Tak keď ja rozmýšľam o svojej situácii vo Francúzsku, tak toto sú veci, ktoré mám tendenciu zamlčať, pretože sú nepríjemné, pretože sa ich obávam.
I shrink from saying that Jesus is the only way to be saved.
Mám sklony nehovoriť, obávam sa hovoriť to, že Ježiš je jediný spôsob, jediná cesta k záchrane.
It's so much easier to say that, yeah, Jesus is a way to be saved, but there might be other ways, but whatever. That's so much more tolerant.
Je oveľa jednoduchšie a zdá sa to byť oveľa tolerantnejšie, keby som hovoril, že Ježiš je jeden zo spôsobov k záchrane. Môžu byť aj iné, ďalšie spôsoby.
And believe me, it was much easier for Paul in Ephesus with Artemis on the hill to say that Jesus is one possible way to be saved, but not necessarily the only.
A verte mi, že pre Pavla bolo oveľa jednoduchšie povedať, že Ježiš je jeden zo spôsobov, ako byť zachránený. Keď tam v Efeze na kopci stála socha Artemis.
And my guess in Slovakia is the same thing. Saying that Jesus is the only way to be saved is something that takes courage, that is risky.
A myslím, že na Slovensku je to rovnaké. Povedať, že Ježiš je tá jediná cesta, že to vyžaduje odvahu a je to riskantné. Ale musíme to hovoriť.
If Jesus is savior, then he is the only savior.
Keď Ježiš je spasiteľ, v tom prípade je jediný spasiteľ.
It's inconceivable that God sent his only son, the second person of the Trinity, to become a baby, to live and to die and to resurrect, if there was another way of saving people.
Je nepredstaviteľné, že by Boh poslal svojho syna, jedného z trojice, aby sa narodil ako dieťa a žil, zomrel, bol skriesený, keby existoval nejaký iný spôsob záchrany.
There is no other name under heaven by which man might be saved.
Preto nie je žiadneho iného mena na zemi a v nebi, ktorým by sme mali byť zachránení.
There's another thing that is difficult for me to say in my context in France, and that's to talk about sexuality in any way.
A v mojom prostredí vo Francúzsku je ďalšia vec, o ktorej sa mi ťažko hovorí, a to je sexualita.
So, for me to say, for example, that the only context for a sexual intimate relationship is the context of marriage between one man and one woman for life.
Napríklad je pre mňa ťažké hovoriť, že jediným správnym prostredím pre sexuálnu intimitu je manželstvo jedného muža a jednej ženy na celý život.
That's a very difficult thing to say in my context.
V mojej situácii je to vec, ktorá sa veľmi ťažko hovorí.
For two reasons.
Z dvoch dôvodov.
One is that there is a big value place in France and French men about being a successful lover to many women.
Napríklad, jeden dôvod je, že pre mužov vo Francúzsku, Francúzov je veľmi dôležité a prestížne mať takú reputáciu byť milencom mnohých žien.
I remember one conversation with an artist and sculptor.
Pamätám si rozhovor s jedným umelcom, so sochárom.
And when he understood that the only woman that I'd ever been sexually intimate with was my wife.
A keď sa on dozvedel, že že jediná žena, s ktorou som mal intimný sexuálny vzťah, bola moja manželka.
And in the context of marriage,
v manželstve,
he just couldn't believe it, he couldn't understand it at all.
On to proste nemohol uveriť, on to vôbec nedokázal pochopiť.
He didn't think that kind of thing existed.
On ani neveril, že niečo také vôbec bolo možné.
Why would God want to limit my expression of my sexuality in any way?
Prečo by Boh chcel nejak obmedzovať moje vyjadrenie mojej sexuality?
It takes courage, but it is profitable for people to say that kind of thing.
Hovoriť takéto veci si vyžaduje odvahu, ale je to pre ľudí prospešné.
And Paul was in the same situation because Artemis was on the hill and prostitutes were in the temple.
A Pavel bol v rovnakej situácii, pretože na kopci stála socha Artemis a v chráme boli prostitútky.
The second reason that it's difficult to talk about sexuality in France is because of all the pressure that we have to say that homosexuality is absolutely fine in terms of God's will.
Ďalší dôvod, prečo je ťažké hovoriť vo francúzskom sexualite je, že čelíme tlaku, aby sme hovorili, že homosexualita je v Božích očiach úplne v poriadku.
Now the church has done a bad job about how it's talked about these issues in the past.
Cirkev to dosť pokašľala v tom, ako o týchto veciach v minulosti hovorila.
Often there's been hatred in the hearts of people who have talked about these issues.
A ľudia, ktorí o týchto veciach hovorili, mali často v srdci nenávisť.
They've been encouraged, yes, but the wrong tone, the wrong attitude towards people that struggle in these areas.
Boli odvážni, ale mali v srdci, mali nesprávne postoje, hovorili nesprávnym tónom s ľuďmi, ktorí zápasili v týchto oblastiach.
If you like, they were saying things boldly without living amongst people.
Dá sa to vyjadriť tak, že hovorili veci odvážne, ale bez toho, aby žili medzi ľuďmi.
But Paul marries boldly, lives amongst and declares boldly.
Ale Pavol to spája dokopy. On žije medzi ľuďmi, ale to aj statočne odvážne ohlasuje.
And so, in these contexts, in verse 21, he testifies of repentance towards God and faith in our Lord Jesus Christ.
Takže v týchto rôznych situáciách, v 21. verši, on dosvedčuje hovorí o pokání a vier Pána.
So the context of our talking about Jesus being the only way, of sexuality, of anything else we want to talk about, is in the context of repentance towards God and faith in the Lord Jesus Christ, which is great good news for every human being, man and woman.
Takže say it again.
So the context of talking about
takže to prostredie, v ktorom hovoríme o pokání Bohu a viere Ježiša a v ktorom hovoríme o všetkých tých veciach, o ktorých sa nám ťažko hovorí, je proste evanjelium.
Thank you.
No, I think I missed that.
What we're trying to say is that what we're trying to do, we're not trying to change behavior.
My sa nesnažíme meniť správanie ľudí.
We're not trying to get people to stop being sinners.
My sa nesnažíme docieliť to, aby ľudia prestali hrešiť.
As if that was the point.
Ako keby o to išlo.
We're trying to get people to realize their sins and to run to their Savior.
My sa snažíme o to, aby si ľudia uvedomili svoje hriechy a bežali za svojím spasiteľom.
Repentance towards God.
Takže pokánie Bohu.
Faith in our Lord Jesus Christ.
A viera v nášho Pána Ježiša Krista.
And after that, transformation by the gospel.
A potom premena evanjelia.
That's what happens with us.
To sa deje s nami.
That's what we want to see in other people's lives.
A to chceme, aby sa dialo v životoch iných ľudí.
And the way Paul did this is multifaceted.
A spôsob, ktorým to Pavol robil, má veľa zložiek, veľa prvkov.
And there's four terms in these two verses that show us that.
A to nám hovoria štyri výrazy v týchto dvoch veršoch.
Teaching in public.
Že učil verejne.
So you might imagine the Sunday sermon.
Takže si môžete predstaviť napríklad nedelnú kázeň.
An apologetics evening.
Alebo večerné stretnutie, seminár o apologetike.
An evangelistic supper party.
Alebo evangelizačná večera spoločná.
Something like the Alpha course or something similar.
Niečo ako Alpha kurzy, alebo tak.
In public.
Verejne.
And from house to house.
I po domoch. Klop, klop.
Again, it's Paul. I wonder if I could pop in and just...
To som ja, Pavel, môžem tam...
Drink some coffee with you.
Môžem sa s nami dať kávu.
And talk to you about the gospel.
A hovoriť sa nami o evanjeliu.
In public and house to house.
Verejne aj po domoch.
And not only in public and house to house, but towards Jews and towards Gentiles.
A nie len verejne po domoch, ale aj Židom, aj Grékom, respektíve pohanom.
And so Paul is being contextual in how he's doing it. He's talking to Jews like Jews, and he's talking to Greeks like Greeks.
Takže v spôsobe, ktorým to Pavol robí, on to vždycky prispôsobuje situácii, čiže so Židmi hovorí tým židovským spôsobom, s Grékmi tým grékským spôsobom.
And so when you're talking to young people, you're going to talk differently.
Takže budete hovoriť inak, keď hovoríte s mladými ľuďmi.
But the message is going to be the same.
Ale tá zvesť, tá správa je tá istá.
When you're talking to people from a Catholic background, you're going to talk differently.
Takže keď budete hovoriť s ľuďmi, ktorí majú katolícke pozadie, tak budete tiež hovoriť.
But the message is going to be the same.
Ale stále to bude tá istá zvesť.
If you're talking to somebody who is a Central European secular atheist.
Keď budete hovoriť so stredoeurópskym sekulárnym ateistom,
who has grown up under communism,
ktorý vyrastal v komunizme,
and who rejects any idea that God could exist.
A ktorý odmieta pripustiť akúkoľvek myšlienku, že by Boh mohol existovať. Budete s ním hovoriť inak, ale zvesť bude stále tá istá.
So here are some questions for you, pastors and church members.
Tu sú nejaké otázky na vás, kazatelia a členovia zboru.
Imagine a conversation perhaps around the coffee machine at work.
Predstavte si rozhovor pri káve v práci.
What are the topics that, when they came up, you shut your mouth?
Pri ktorých témach, keď sa na ne zvrkne rozhovor, zatvárate ústa?
You walk away.
Odkráčate.
You hope that nobody will ask you what Christians think about that.
A dúfate, že sa vás nikto neopýta, čo si o tom myslia kresťania?
Oh, no, 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 no. Those are the points, those are the very points where you need to work out what you think, what you believe, and how you're going to communicate that. You'll not shrink from it. It's profitable for them. It needs to be said graciously, warmly, winsomely, but it needs to be said.
Okay. Toto sú situácie, toto sú momenty, kde sa naozaj musíte premyslieť a uvedomiť si, že čomu a ako veríte. A potrebujete to hovoriť, pretože je to užitočné, ale musíte to hovoriť milosrdne, láskavo, veľo.
So, thank you. And then, here's another question. As a church community, are we providing options for people to hear and respond to the gospel?
A to je ďalšia otázka pre nás ako pre zbory. Umožňujeme ľuďom počuť a reagovať na evanjelium?
Paul provided many options in these two verses.
Pavol, ako vidíme v týchto veršoch, vytváral mnoho možností, príležitostí.
Public opportunities.
Verejne.
Private opportunities.
Súkromne.
For so that people could hear and respond to the gospel.
Aby ľudia mohli počuť evanjelium a reagovať na ňu.
So how could somebody who is not yet a Christian in your context hear and respond to the gospel?
Ako môže niekto v vašej situácii, vo vašom prostredí, kto ešte nie je kresťanom, počuť evanjelium a reagovať na ňu?
The more options that there are, the more people will opt.
Čím viac možností a príležitostí tam je, no tak tým viac ľudí to bude robiť.
So let's be creative and inventive about how we provide people with opportunities.
Takže buďme tvoriví a v tom, ako vytvárame príležitosti a možnosti pre ľudí, aby počuli evanjelium a reagovali na ňu.
Fifth thing that we see.
Piatá vec, ktorú vidíme.
If we want to have networks of church planting churches like Paul had in Ephesus,
keď chceme mať sieť zborov, ktoré zakladajú zbory, ako mal Pavol v Efeze,
we need moral conviction and clear vocation.
Potrebujeme mať morálne presvedčenie a jasné povolanie.
Shimon is going to read verses 22 to 24.
Čítame verše 22 až 24. A teraz teda, duch ma núti ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Viem len to, čo mi Duch Svätý v každom meste ohlasuje, že ma čaká väzenie a súženie. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Hlásať evanjelium o Božej milosti.
Verse 24 is amazing, isn't it?
Verš 24 je úžasný, však.
But I do not account my life of any value, nor is precious to myself.
Pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu.
If only I have finished my course,
záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh.
And the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God.
A službu, ktorú som prijal od Pána Ježiška, hlásať evanjelium o Božej milosti.
And this in the context again, verses 22 and 23, of suffering for the sake of the gospel.
A opäť vo veršoch 22 a 23 vidíme, že je to v kontexte utrpenia, trápenia, kvôli evanjeliu.
I remember before I came to France.
Pamätám si, že predtým, než som prišiel do Francúzska,
there was a friend of mine who was already in France doing good ministry.
Mal som známeho vo Francúzsku, ktorý tam robil dobrú službu.
And he lived in Dublin and he invited me to come and see him in Dublin.
On vtedy býval v Dubline, tak nás pozval, aby som ho navštívil v Dubline.
And he's a kind of very intense kind of person, a good friend, but very intense.
On je taký dôrazný človek, je to dobrý priateľ, ale taký...
And so we were walking along.
Prechádzali sme sa.
And he can't really do two things at the same time.
A on veľmi nevie robiť dve veci naraz.
I remember one time we were painting a room together.
Pamätám si, že raz sme spolu malovali nejakú miestnosť.
And everybody else in the room could paint and talk at the same time.
A všetci tam vedeli malovať a rozprávať naraz.
And this friend was standing with a brush dripping paint.
No tento môj známy stál so štetcom, ktorého mu odkapkávala farba.
And talking, and I was saying, you can paint and talk at the same time.
A rozprával, no ja mu hovorím, no tak môžeš malovať a hovoriť naraz.
But this friend can't even walk and talk at the same time.
Ale tento človek nedokáže naraz ani chodiť, hovoriť.
So at this point he just stopped and he said, Philip.
Tak a on v tom chvíli zastal a hovorí, Philip.
And are you prepared to suffer for the gospel?
Si pripravený trpieť pre evanjelium?
If not, please don't come to France.
Ak nie, prosím, nechoď do Francúzska.
We have enough people who aren't prepared to suffer for the gospel. If you won't suffer, don't come.
Je tam už dosť ľudí, ktorí nie sú pripravení trpieť pre evanjelium. Keď nie si pripravený trpieť, nechoď.
It's very stark, very real.
Tu je to veľmi reálne.
But in fact, it's the message that Jesus has for every Christian.
Ale skutočnosť je taká, že toto je Ježišova správa pre všetkých kresťanov.
Not just for Christian leaders.
Nie len pre kresťanských vodcov.
Even Paul is talking about his life as a Christian leader.
Hoci Pavel hovorí o svojom živote ako o živote kresťanského vodcu.
Jesus said, take up your cross.
Ježiš povedal, zoberte svoj kríž
and follow me.
A nasledujte ma.
Suffering is part of what it means to be a Christian in this world.
Utrpenie je súčasťou toho, čo znamená byť kresťanom na tomto svete.
And Paul knows this in particular in verses 22 and 23, because he knows that he will be persecuted, imprisonment and afflictions on his way to Jerusalem.
No a Pavol to vie a hovorí o tom vo verši 22-23, že bude prenasledovaný a uväznený na svojej ceste do Jeruzalema.
But he has armed himself with moral conviction in advance.
Ale on sa už dopredu obrnil morálnym presvedčením.
That is the first part of verse 24.
A to je začiatok 24. verša.
But I do not account my life of any value or as precious to myself.
Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu.
Take up your cross and follow me. Deny yourself.
Zober svoj kríž a nasleduj ma. Zapri sám seba.
It is right at the start of the Christian life.
To je úplný začiatok kresťanského života.
We abandon ourselves to God.
Vzdávame sa samých seba Bohu.
And we need to remind ourselves of that at the beginning of the Christian life, but all the way through the Christian life, because we forget it so easily.
Toto si musíme pripomínať na začiatku nášho kresťanského života, ale počas celého nášho kresťanského života, pretože na to tak ľahko zabúdame.
And often we're not in situations where we need to make decisions that prove whether or not we've understood this.
A nie, nenachádzame sa často v situáciách, ktoré skúšame, či sme to pochopili.
But unless we continue to teach ourselves this truth, when the situation comes, we'll abandon the faith.
Ale keď sa nebudeme pravidelne vyučovať, keď sa nebudeme pravidelne hovoriť túto pravdu, tak ak taká situácia nastane, tak opustíme vieru.
That's what ethics and morals and convictions are for. So that when we get into the situation, we are armed and able to resist.
A na to je etika, morálka, presvedčenie, že keď taká situácia nastane, tak sme schopní odolať.
And these moral convictions must be married together with a clear vocation.
A toto morálne presvedčenie musí byť spojené s jasným povolaním.
Paul was given a specific vocation by the risen Christ on the road to Damascus.
Na ceste do Damasku Pavol dostal od skrieseného Ježiša veľmi jasné povolanie.
But the church has inherited that same vocation and all of us share in that mission today.
A toto povolanie zdedila cirkev a my všetci sa dnes na ňom podieľame.
And what is that vocation?
A aké povolanie to je?
If only I have finished my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God.
Aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, hlásať evanjelium o Božej milosti.
My life in all its details must testify to the gospel of the grace of God.
Celý môj život a až po úplné maličkosti musí hlásať evanjelium Božej milosti.
Our church's lives must testify to the grace of God.
Naše zborové životy musia hlásať evanjelium o Božej milosti.
Our daily life, our detailed daily life should testify to the grace of God.
Náš každodenný život, drobnosti nášho každodenného života musia hlásať evanjelium o Božej milosti.
And that provides the context where the ministry of Paul of preaching the gospel could also testify to the grace of God. That provides the context.
A toto je kontext, v ktorom Pavol mohol hlásať evanjelium o Božej milosti.
If we want to have networks of church planting churches like Paul had in Ephesus, we need moral conviction and clear vocation.
Keď chceme mať sieť zborov, ktoré zakladajú zbory, ako má Pavol v Efeze, potrebujeme morálne presvedčenie a jasné povolanie.
And God in His grace also gives individual people, even today, clear convictions and vocations about what they should do and where they should do it.
A Pán Boh zo svojej milosti aj dnes dáva jednotlivcom morálne presvedčenie a jasné povolanie k tomu, čo majú robiť.
This is not in this text, but I'm just saying this so people understand the full extent of what I'm trying to say.
Toto sa síce v texte nenachádza, ale ja chcem povedať, aby ľudia úplne pochopili celý dosah toho, čo sa tu snažím povedať.
When people talk about calling, vocation, and what they should do in their lives,
keď ľudia hovoria o svojom povolaní a o tom, že čo by mali robiť vo svojich životoch,
I like to talk about conviction.
Ja rád hovorím o presvedčení.
So the sense in my heart and in my soul that I cannot do anything else but this at this time and in this place.
To presvedčenie v mojom srdci a v mojej duši, že nemôžem robiť nič iné než toto, tu a teraz.
And so a conviction for me that I should be in France planting churches and doing what I do, that carries me through the hard times as well.
To moje presvedčenie, že by som mal byť vo Francúzsku, zakladať zbory a robiť to, čo robím, tak to mi pomáha prekonávať ťažkosti.
The conviction which is confirmed by friends, confirmed by colleagues, confirmed by churches, confirmed by elders, this conviction grows in strength and carries me through.
To presvedčenie, ktoré potvrdzujú moji spolupracovníci, priatelia, cirkev, starší, toto presvedčenie ma ženie ďalej.
So here's a question.
To je pre vás otázka.
Have we integrated the inevitability of suffering and afflictions into our idea of what it means to be a Christian and what it means to be a Christian minister?
Ako sme do našej predstavy o tom, čo znamená byť kresťanom a kresťanským služobníkom, zapojili skutočnosť, že utrpenie je toho súčasťou?
Have we, in the light of eternity,
ako sme vo svetle večnosti,
counted the cost,
spočítali cenu,
weighed up our life,
zvážili svoje životy
and preferred Jesus's mission to everything else.
A uprednostnili Ježišovu misiu pred všetkým ostatným.
When men and women in Slovakia do that, then I believe the result will be networks of church planting churches like Ephesus.
Keď toto budú robiť muži a ženy na Slovensku, tak verím, že to bude sieť zborov, ktoré zakladajú zbory, tak ako v Efeze.
The next thing that we see in this passage is personal commitment and accountability.
A ďalšiu vec, ktorú vidíme v tomto oddieli, je taká osobná odnáznosť a vykazateľnosť.
Let's read verses 25 to 27.
Verše 25 a 27. Nuž a teraz viem, že nikto z vás, medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo, už neuvidí moju tvár. Preto vám dnešný deň vyhlasujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som vám ohlasoval celú Božiu vôľu, nič som nezamlčal.
Verse 26 is a very interesting verse.
Verš 26 je veľmi zaujímavý.
Paul says that he is innocent of the blood of all.
Pavol vyhlasuje, že je čistý od krvi všetkých.
There's an idea here of personal commitment and accountability.
A tu ide o osobnú oddanosť a vykazateľnosť.
As if God was going to hold Paul accountable for what he did, what he said, and how he was with this group of people.
Ako by sa Pavol musel zodpovedať Bohu za to, že čo hovoril, ako sa správal, ako fungoval v tejto skupine ľudí.
And when I read this kind of verse, I kind of get, what's it called? In French it's called vertige, it's when you get out of balance. Yeah?
No a ja keď čítam tento verš, tak ja mám závrat.
There are 7.5 billion people in the world.
Na svete je 7,5 miliardy ľudí.
And I'm not responsible for them all.
A nie som zodpovedný za nich všetkých.
I hope I'm not.
Dúfam, že nie som.
Because if not, then I've got a lot of work to do. If not, I've got a lot of work to do.
A keď nie, tak... Ak nie, tak mám veľa práce.
But I am responsible for some people.
Ale som zodpovedný za niektorých ľudí.
Who am I responsible for?
Za koho som zodpovedný?
Paul knew who he was responsible for.
Pavol vedel, za koho bol zodpovedný.
He was responsible for the people who had come through the church planting school in Ephesus and who had become elders and church planters in Asia.
Pavol bol zodpovedný za tých ľudí, ktorí prišli do tej školy v Efeze a ktorí sa stali zakladateľmi zborov a staršími zborov.
Perhaps you're responsible for your networks of friends, colleagues and church members.
Možno si zodpovedný za vaše siete a vzťahy s vašimi priateľmi, spolupracovníkmi a zbore.
Perhaps you're responsible for your family members.
Možno si zodpovedný za vašich rodinných príslušníkov.
But what is sure is that God has placed you in a particular context, in a particular network of relationships.
Ale
you are personally responsible for these things.
Ale je jasné, že Pán Boh vás postavil do isté situácie, do istého prostredia, vzťahov a za tie vzťahy ste vy zodpovední.
This is overwhelming unless we think about it clearly.
A to nás zničí, pokiaľ o tom nebudeme jasne premýšľať.
Take the example of prayer.
Vzoberme si príklad Biblie. Modlitby.
Paul talks here in verse 27 about declaring the whole counsel of God, which is another responsibility. Let's talk about the responsibility that we have to pray.
Pavol o 7. verši hovorí o ohlasovanie celej Božej vôle, to je jeden druh zodpovednosti, ale hovoríme teraz o zodpovednosti za modlitbu.
When I started out Christian ministry, I used to have lists of people to pray for.
Keď som začal svoju kresťanskú službu, tak som mal zoznam ľudí, za ktorých som sa modlil.
And I used to add people to these lists and I met more people.
A keď som stretával viac a viac ľudí, tak som pridával mená na tento zoznam.
So in week one it was good.
Prvý týždeň to bolo fajn.
By week six.
Ale v šiestý týždeň.
There were hundreds of people and too many people to pray for.
Som mal v svojom modlitevnom zozname stovky ľudí.
And so what was the result?
A dôsledkom toho,
I stopped praying.
Som sa prestal modliť.
And then when I became a pastor,
potom keď som sa stal kazateľom,
the same thing happened. I had 50 church members to start with.
Sa stalo to isté. Začínal som s 50 členmi zboru.
And then that grew to 200 or 300 people on the list, not in the church.
A potom na tom mojom zozname bolo nakoniec 200 až 300 ľudí.
And it was overwhelming.
A bolo to na mňa priveľa.
And I stopped praying.
A prestal som sa modliť.
And then I started again and then I stopped again.
Potom som začal znova a zase som prestal.
Here's what I've discovered since.
A postedy som sa naučil toto.
If I define those people for whom I'm responsible.
Ak si definujem ľudí, za ktorých som zodpovedný.
And if I commit to pray for them and to communicate God's word to them.
A zaviažem sa k tomu, že sa budem modliť za nich a im ohlasovať Božie slovo.
Then I'm being faithful to God, faithful to myself and faithful to the people.
Tak som verný Bohu, verný sebe a verný ľuďom.
So who are you responsible for?
Takže za koho ste zodpovední?
Pray for them.
Modlite sa za nich.
Declare the whole counsel of God to them.
Ohlasujte im celú Božiu vôľu.
Equip other people to be responsible for the people that you can't be responsible for.
Pripravujte ľudí na to, aby boli zodpovední za ľudí, za ktorých vy nemôžete byť.
And that will mean that the whole counsel of God will be communicated to more and more and more people.
A to bude mať za dôsledok, že celá Božia vôľa sa bude ohlasovať stále viac a viac ľuďom.
Number 7.
7.
A deep seriousness in our vocation and a deep love for the church.
To, že berie naše povolanie vážne a hlboká láska
církví.
If we want to have networks of church planting churches like Ephesus.
Ak chcete mať sieť zborov, ktoré zakladajú zbory ako v Efeze.
And that is what Luke wants us to understand as to be the mission of the church.
A to chce, a to je misia cirkvi, to nám chce Lukáš povedať.
Then verse 28 is absolutely crucial.
Potom je verš 28 úplne kľúčový.
And she wants to be with us.
Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi.
So Paul, because he is conscious of the deep value that God places in the church.
Keďže si je Pavol vedomý veľkej hodnoty, ktorú Boh pripisuje cirkvi,
is going to be paying careful attention to himself.
On dáva na seba dobrý pozor.
And he wants the elders in each of these churches to pay careful attention to themselves because of the value that God places on the church.
Tak, a chce aj, aby starší v týchto zboroch a voci v týchto zboroch dávali dobrý pozor na seba pre veľkú hodnotu, ktorú Boh pripisuje cirkvi.
The Scottish minister Murray McShane said, "My people's greatest need is my personal holiness."
Ten škótsky duchovný Murray McShane povedal, že najväčšou potrebou ľudí je moja osobná svätosť.
God's church is too valuable for you not to look after yourself spiritually.
Božia cirkev je príliš vzácna na to, aby sme sa o seba duchovne nestarali.
Be immersed in the gospel through God's word.
Potrebujem byť ponorený v evanjeliu cez Božie slovo.
Being faithful in prayer of worship, prayer of intercession.
Potrebujem byť verný v modlitbe, v ktorej chválime, aj v modlitbe, v ktorej prosíme.
Knowing God personally.
Potrebujem osobne poznať Boha.
Enjoying God personally.
Potrebujeme sa z Neho osobne tešiť.
Pursuing God in holiness.
A potrebujeme sa usilovať o svetosť.
Being open and accountable in relationships.
Potrebujeme byť otvorení vo vzťahoch a potrebujeme sa ľuďom zodpovedať.
Having mentors.
Potrebujeme mať mentorov.
Or coaches.
Alebo coachov.
All that can be part of what it means to pay careful attention to yourself.
A toto všetko je súčasťou toho, že dávame na seba pozor.
And that helps you to look after your flock.
A to vám pomáha starať sa, dávať pozor na svoje stádo.
How can you look after people? How can you help them to be less angry if you're angry?
Ako sa môžete starať o ľudí? Ako im pomôžete byť menej nahnevaní, keď vy sám ste nahnevaní?
How can you apply the gospel to their financial situation if you're not applying the gospel to your financial situation?
Ako aplikujete evanjelium na ich otázky o peňazí, keď ho neaplikujete na svoje vlastné?
Pay careful attention to yourself.
Dávate na seba dobrý pozor.
And to all the flock.
A na celé stádo.
In which the Holy Spirit himself has made you overseers.
V ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov.
To care for the church of God the Father.
Aby ste pásli Božiu cirkev.
Which he obtained with his own blood.
Ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi.
Is not an astonishing description of the church.
Nie je to úžasný opis cirkvi.
God obtained the church with his blood.
Boh si získal cirkev svojou krvou.
That is high Christology.
To je vysoká Christológia.
The triune God loves his church so much that by the Holy Spirit he has put you over the church as overseers because he loves the church so much that he bought it with his own blood.
Trojediný Boh miluje svoju cirkev tak veľmi, že vás ustanovil za biskupov na touto cirkvou, preto, že ju miluje tak veľmi, že si ju získal svojou vlastnou krvou.
God loves the church more than loves anything in the world.
Boh miluje cirkev nadovšetko na svete.
And so when we pursue the church, when we look after the church, when we plant new churches, we are right in the middle of what God wants to do in the world.
Keď sa usilujeme o cirkev, keď sa staráme o cirkev, keď zakladáme nové zbory, tak sme v úplnom jadre toho, čo Boh robí vo svete.
And so my taking care of myself spiritually is motivated by God's love for the church.
Takže Božia láska k cirkvi ma motivuje starať sa o seba duchovne.
Question.
Otázka.
Is everything that we do illuminated and ignited by the love of the triune God for his church.
Je všetko, čo robíme, podnietené Božou láskou pre cirkev.
The next thing that we see here is because God loves his church so much, he wants to protect his church against false teachers.
Ďalšia vec, ktorú tu vidíme, je, že keďže Boh tak veľmi miluje svoju cirkev, chce ju chrániť pred falošnými učiteľmi.
So she wants to read verses 29 and 31.
Čítame verše 29 až 31. Ja viem, že po mojom odchode vzniknú medzi vami draví vodci, ktorí nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátenie, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Preto bedlite a pamätajte, že 3 roky som so slzami dňom i nocou každého z vás neprestane napomínal.
God has put elders in his church to protect the flock against false teachers.
Boh ustanovil starších cirkvi, aby chránil stádo pred falošnými učiteľmi.
As we look at 1 Timothy and Titus,
keď sa pozeráme do 1. Timoteovej a do Titovho listu,
we see that God asks men to have this role in church.
Boh povoláva mužov k tomu, aby mali v cirkvi túto úlohu.
Because it's a dangerous job where men give up their lives for the flock.
Pre tento túto náročnú úlohu, kde muži dávajú svoj život za stádo.
So if you're a pastor, are you prepared to die for the flock?
Takže ak ste kazateľ, ste pripravení zomrieť za stádo?
First 29 talks about fierce wolves.
Verš 29 hovorí o dravých vlkoch.
So the question that I have for me in my context in France, for you in your context in Slovakia is, where is this false teaching coming from in your context?
Takže otázka, ktorú si kladiem ja sám v svojej situácii vo Francúzsku a ktorú kladiem aj ja vám na Slovensku je, odkiaľ pochádza toto falošné učenie?
In my context is often the internet.
V mojom prostredí je to často z internetu.
So there's so much available on the internet that people access it and they can't discern between what is good and what is bad.
Na internete je toho tak veľa dostupného, že ľudia nevedia rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé.
And so pastors must be careful and pay attention to where people are getting their theological information from.
A preto potrebujú kazatelia dávať pozor na to, odkiaľ čerpajú i členovia ich zborov teologické informácie.
Number 9.
Bod 9.
Total hope and confidence in the word of God's grace.
Úplná nádej a dôvera v slovo o Božej milosti.
Read verse 32.
Teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti, ktoré má silu budovať a dať dedičstvo všetkým posveteným.
If we want to have church planting networks like we have in Ephesus 19, we need to have Paul's total confidence in God and in the word of his grace.
Ak chceme mať sieť zborov, ktoré zakladajú zbory, ako bol v Efeze, tak potrebujeme mať Pavlovu úplnú nádej a dôveru v slovo o Božej milosti.
We express this conviction through, this is my conviction, expository preaching week by week through books of the Bible.
A toto presvedčenie dávame najavo výkladovým kázaním biblických kníh týždeň za týždňom.
God gives us his word in books of the Bible.
Boh nám dáva svoje slovo v knihách Biblie.
Every book of the Bible is the word of God's grace communicated to us in a fresh way.
Každá biblická kniha je slovom o Božej milosti.
And that word, the word of his grace, is able to build us up and give us an inheritance among all who are sanctified.
A toto slovo Božej milosti má silu budovať a dať dedičstvo všetkým posveteným.
Do you want to see people build up in your church?
Chcete, aby boli ľudia vo vašich zboroch duchovne budovaní?
Do you want to see people inherit eternal life?
Chcete, aby zdedili večný život?
Do you want to see people sanctified and made more holy?
Chcete, aby boli posvetení, aby boli viac svätí?
The word of God's grace is able to do all of that.
Toto všetko je Božie slovo o milosti schopné urobiť.
The gospel is able to do all that.
Evangelium schopné toto všetko spraviť.
So question.
Otázka.
Has anything replaced the word of God's grace as the motor and the dynamic of your daily life your mission, your ministry.
Je to niečo, čo nahradilo slovo Božej milosti ako motor vašej komunity, vášho zboru, vášho života.
The word of God's grace is enough for the ministry of God's church.
Slovo Božej milosti je dostatočné pre službu cirkvi.
Tenth thing, untainted by greed or avarice.
Desiatá vec, nepoškvrnený lakomstvom.
Verses
33 a 34. Od nikoho som nežiadal ani striebro, ani zlato, ani odev. Sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou.
The enemy has used many ways to derail the church and to tempt God's servants.
Nepriateľ používa mnoho spôsobov, aby poškodil cirkev, aby pokúšal Božích služobníkov.
And one of his favorite idols is money, silver, gold.
A jedna z obľúbených modiel, ktoré používa, je majetok. Zlato, striebro, moc.
Paul addresses this issue many, many times in the pastoral epistles. Money and the love of money can be a snare and a trap for all of us.
A Pavol vo svojich pastoračných listoch to používa, o tom hovorí veľmi často, že peniaze a láska k peniazom sa nám môžu stať páscom, osídlom.
If I was doing this talk in America, I would do it differently.
Keby som túto prednášku mal v Amerike, tak by som postupoval inak.
But here in Europe, very often the problem is that we feel as pastors and ministers that we don't get enough money.
Ale tu v Európe máme taký problém, že my ako služobníci a pastori máme pocit, že nemáme dosť peňazí.
In fact, we think that we worship money in a way because we don't have it.
A dokonca máme taký dojem, že uctievame peniaze, pretože ich nemáme.
And we get bitter.
A tak sme zatrpnutí.
And disillusioned.
A rozčarovaní.
We think we deserve more or better.
Myslíme si, že si to zaslúžime viac, lepšie.
And we probably do.
A pravda je taká, že asi áno.
But the state of our heart doesn't depend on how much or how little we're getting.
Ale stav nášho srdca nie je závislý na tom, ako veľa alebo ako málo dostávame.
If I'm talking to church members here, please, 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 give your pastors a decent salary so that they can have a decent home and that they can bring their children up in a decent environment and so that they can have the things that we all take for granted.
Okay.
Yeah.
Takže ak ste tu členovia zboru, tak vás veľmi, veľmi prosím, dávajte svojim kazateľom dostatočný, slušný plat, aby mohli vyrastať, aby mohli žiť v slušných domovoch a mohli vychovávať svoje deti v slušných podmienkach.
I know myself that in the early years in France, every month we were dipping under the zero level.
Viem ako, ja sám som to zažil, že keď sme vo Francúzsku začínali, tak každý mesiac sme boli proste v dlhu v našom rodinnom rozpočte.
And we'd get our bank statements from the bank, the statement from the bank.
A dostali sme upozornenie z banky.
And I would open it.
A výpis z účtu a ja som ho nechcel otvoriť.
Or nowadays on the mobile phone app.
Alebo dneska, tu mám už aplikácie v mobiloch.
Where you can see your balance.
Kde môžete vidieť stav účtu.
But I don't open the
Ale ja som tú aplikáciu aj nezapínal.
Okay, because I had this kind of weird, unhealthy attitude towards money and towards what I had and what I didn't have.
A mal som túto zvláštny nesprávny postoj k peniazom a k tomu, čo som mal alebo nemal.
What we want to get to is verse 33. I coveted no one's silver or gold or power.
Našim cieľom je verš 33. Od nikoho som nežiadal ani striebro, ani zlato, ani odev.
Does anybody know the Lord of the Rings?
Videl niekto? Poznáte Pána prstenov?
Yeah, everybody knows it. Yeah.
Multiple.
Do you remember Tom Bombadil?
And I don't know that one. Poznáte Toma Bombadila? To je postava z Pána prstenov.
In the story there's a ring.
V tom príbehu ide o prsteň.
And everybody wants the ring.
A proste každý ten prsteň chce.
And if you have the ring, then the ring has a control over you.
A keď máte ten prsteň, tak ten prsteň vás ovláda.
And the ring could be power.
Could be. A ten prsteň môže znamenať moc.
But let's just say that the ring represented wealth and money.
Ale predstavme si, že ten prsteň predstavuje majetok, peniaze.
And if you don't have it, you want it, and if you haven't, you want it more.
Keď to nemáte, tak to chcete, a keď to máte, tak to chcete ešte viac.
And the people who are carrying the ring, who have the ring in their possession, they arrive at the house of Tom Bombadil.
Tie postavy, ktoré momentálne majú prsteň, tak prídu do domu tohto Toma Bombadila.
And Tom Bombadil said, let me see the ring.
A on hovorí, ukážte mi ten prsteň.
And they give the ring to Tom Bombadil.
A oni dajú Tomovi Bombadilovi ten prsteň.
And he looks at the ring.
On sa ten prsteň pozrie.
And he throws it up in the air.
Vyhodí ho do vzduchu.
And it disappears.
A prsteň zmizne.
And everybody goes, what's happened?
A všetci sa čudujú, čo sa deje.
Because they all love the ring so much.
Pretože všetci tak ten prsteň milujú.
And Tom Bombadil laughs.
A Tom Bombadil sa smeje.
And he makes it reappear again.
A on ho opäť zjaví.
And he gives it back.
Vráti im ho.
He said, I couldn't care less about the ring.
A on hovorí, na tom prsteň mi vôbec nezáleží.
And our hearts are covetousness. They're full of covetousness.
A naše srdcia sú plné závisti, túžby po majetku.
We all want more money.
My všetci chceme viac peňazí.
We all want to be rich.
Chceme byť bohatí.
But we want to get to the point where we covet no man's silver or gold.
Ale našim cieľom je dostať sa do situácie, kde nebudeme chcieť nikoho striebro ani zlato.
Because then we can serve people freely.
Pretože potom môžeme ľuďom slúžiť slobodne.
And Paul uses his example 34 of tent making.
A Pavol používa verše 34 sám seba ako príklad, pretože on robil stany.
But in the pastoral letters he encourages congregations to give good salaries to pastors so they can devote themselves to prayer and to the word.
Ale vo svojich epištolách on vyzýva zhromaženia k tomu, aby dávali dobrý plat kazateľom, aby sa tí mohli venovať modlitbe a Božiemu slovu.
However you solve the problem of paid full-time ministry in Slovakia.
Bez ohľadu na to, ako riešite otázku duchovnej služby na plný úväzok na Slovensku,
whether it's bivocational,
či je to dva rôzne úväzky,
whether it's finding good salaries for good ministers,
alebo sú to dobré platy pre dobrých služobníkov,
whether it's finding even money to employ staff so that the administration gets done well, communication gets done well,
alebo či si najmete proste zborových pracovníkov, ktorí sa starajú o komunikáciu a o administratívu, aby to dobre fungovalo.
If we want to arrive at a situation where we have networks of church planting churches in Slovakia, we need to deal with the problem of money.
Keď sa chceme dostať do situácie, keď na Slovensku budeme mať sieť zborov, ktoré zakladajú zbory, potrebujeme sa vysporiadať s otázkou peňazí.
We need to grow up in terms of money.
Potrebujeme vyrásť v oblasti peňazí.
Be mature about it.
A pristupovať k tomu zrelo.
Accept it as a gift from God.
Prijať to ako dar od Boha.
And use it for His glory.
A používať to na Jeho slávu.
Two more left.
Ešte dve veci.
If we want to have networks of church planting churches like Ephesus, then we need to have generous justice flowing out of the preaching of the word.
Keď chceme mať sieť zborov, ktoré zakladajú zbory, ako to bolo v Efeze, potrebujeme byť štedrí v spravodlivosti, čo vyplýva z kázania slova.
If you can read verses 35, please.
Verš 35. O všetkom som vám bol príkladom, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slova Pána Ježiša. Veď on povedal, blaženejšie je dávať, ako prijímať.
It's interesting that Paul is insisting that the mission and the ministry of the church is the preaching of the word of God's grace.
Je zaujímavé, že Pavol trvá na tom a zdôrazňuje to, že misia a poslanie cirkvi je ohlasovanie slova Božej milosti.
And many people react negatively to that mission of the church because they think that the mission of the church is to look after the poor.
Mnohí ľudia na to reagujú negatívne, pretože si myslia, že poslaním cirkvi je starať sa o chudobných.
And so people put these two things against each other.
A ľudia dávajú tieto dve veci do protikladu.
But here Paul shows us that they go together.
Ale tu Pavol ukazuje, ako tie veci spolu súvisia.
It's just that the priority and the order of the things is important.
Dôležitá je tu poradie a priority v týchto veciach.
So if the word of God's grace is preached faithfully in the church,
keď sa slovo Božej milosti v cirkvi verne káže,
then the Christian's lives, the disciples' lives will be so transformed that they will automatically look after the poor.
Potom budú životy kresťanov, veriacich, automaticky tak natoľko premenené, že sa budú starať o chudobných.
Whether that's organized at the level of the local church or not.
Či už je to zorganizované miestnym zborom alebo nie.
And here Paul quotes something that Jesus said that nobody else quotes.
A tu Pavol cituje niečo, čo Ježiš povedal, čo sa necituje nikde inde.
And it's the gospel in a nutshell.
A to je evanjelium skrátke.
It is more blessed to give than to receive.
Blaženejšie je dávať, ako prijímať.
That's why Jesus came from heaven to earth.
Preto Ježiš prišiel z neba na zem.
Because it's more blessed to give than to receive.
Pretože je blaženejšie dávať, ako prijímať.
That's why Jesus fed the poor.
Preto sa Ježiš staral o chudobných.
That's why Jesus preached good news.
Preto hlásal dobrú správu.
That's why he went all the way to the cross.
Preto išiel až na kríž.
Because it's more blessed to give than to receive.
Pretože je blaženejšie dávať, ako prijímať.
And when we understand the gospel, when we have the gospel at the center of our lives and of our churches, we understand and we work to be in that place of blessing where we give rather than receive.
Preto, keď porozumieme evanjeliu, keď evanjeliu bude v strede našich zborov, našich srdc, tak budeme v tej situácii, kde budeme chápať, že je blaženejšie dávať, ako prijímať.
Church members sitting under the preaching of the gospel week by week should be the best neighbors ever.
Členovia zborov, ktorí týždeň čo týždeň počúvajú kázanie evanjelia, by mali byť tými najlepšími susedmi.
They should be the first to visit the sick, the first to bring a meal round when the baby's just been born, the first to help cut the grass. They should be the best neighbors ever.
Mali by byť tými najlepšími susedmi, mali by byť tí prví, ktorí navštevujú chudobných, ktorí chodia na návštevy, ktorí nosia jedlo, keď sa narodí dieťa. Ktorí pokosia trávu.
It is more blessed to give than to receive.
Blaženejšie je dávať, ako prijímať.
Do we believe that?
Veríme tomu?
Luke is writing to convince us that it's absolutely true and that if we live it out, then Jesus will continue to do and to say what he did and said.
Lukáš sa nás snaží presvedčiť o tom, že je to pravda a že keď o tom budeme úplne presvedčení, tak Ježiš bude naďalej konať a hlasovať to, čo robí.
And the same is true in terms of church and church planting. It is more blessed to give your best people away to church planting efforts than to keep them.
A toto isté platí o zakladaní zborov. Je lepšie posielať vašich najlepších ľudí zakladať zbory, ako si ich nechávať pre seba.
The same is true about money. It is more blessed to give money away than to receive money.
A to isté platí pre peniaze. Je lepšie dávať peniaze, ako dostávať peniaze.
It is just more blessed to give than to receive.
Je blaženejšie dávať, ako prijímať.
So, are we letting the word of God, the gospel of grace, shape us so that we really live out joyfully this message? It is more blessed to give than to receive.
Takže dovolujeme, umožňujeme evanjeliu, aby nás premieňalo, že budeme aj prakticky žiť podľa tejto správy, že je blaženejšie dávať, ako prijímať.
The last thing.
Posledný bod.
And when it said these things, gospel goodbyes, you can read verses 36.
A to je lúčenie sa kvôli evanjeliu, verše 36, 37 a 38. Keď to povedal, kľakol si a spolu s nimi sa modlil. Všetci sa pustili do veľkého pláču, hádzali sa Pavlovi okolo krku, boskávali ho. Najväčšmi však žalostili preto, lebo im povedal, že už nikdy neuvidia jeho tvár. A odprevadili ho až na loď.
We see here a depth of personal relationship between Paul and the Ephesian elders.
A tu vidíme hĺbku osobného vzťahu medzi Pavlom a staršími v Efeze.
They pray together.
Spolu sa modlili.
They weep.
Spolu pláču.
They embrace each other.
Objímajú sa.
They're sorrowful.
Žalostia a riekajú.
Because they will never see Paul again.
Pretože už nikdy viac Pavla neuvidia.
Because Paul has heard from the Lord what his mission is and he will do his mission even if it means saying goodbye to his closest friends.
Pretože Pavol od Pána počul, čo je jeho poslaním a on bude napredovať v tomto poslaní, aj keď to znamená, že sa musí rozlúčiť so svojimi dobrými priateľmi.
Gospel goodbyes are part of what it means to be involved in the mission of God.
Lúčenie sa kvôli evanjeliu je súčasťou nášho zapojenia do Božej misie.
I said goodbye to Ireland.
Ja som sa rozlúčil s Írskom.
And I came to France.
Prišiel som do Francúzska.
Gospel goodbye.
Lúčenie sa kvôli evanjeliu.
My mom and dad didn't see me half as much as they would see me if I was an animal.
Moja mama a otec ma nevidia ani spolovce tak často, ako by ma videli, keby som bol v Írsku.
But the same strains from back here, if you move from one time to another time, that'll be a gospel goodbye as well.
Ale to isté platí aj na Slovensku, keď sa sťahujete z jedného mesta do druhého. To je tiež učenie sa kvôli Evanjeliu.
And even inside one time, in Košice, I think there's a network of church planting churches that's trying to get off the ground. Leaving one church and going to plant another church, even in the same time, it's a gospel goodbye.
Myslím, že v Košice to tak funguje, že tam začína zakladanie zborov, že to dokonca platí aj preto, keď v rámci jedného mesta opustíme jeden zbor, aby sme založili druhý. To je učenie sa kvôli Evanjeliu.
The Ephesians and Paul say goodbye in the will of God for the glory of God.
Efeský starší a Pavol sa lúčia pre Božiu slávu a kvôli Božej slávy.
Their depth of relationship is matched only by their willingness to give it up for God's mission.
Tá hĺbka ich vzťahu, tej hĺbke ich vzťahu sa vyrovná iba ich vôľa vzdať sa ho kvôli Božej misii.
If we're committed to God's mission, it will involve saying goodbye to people we love very much.
Keď sme zapojení do Božej misie, bude to znamenať, že sa budeme musieť rozlúčiť s ľuďmi, ktorých veľmi milujeme.
And so they say goodbye and Paul goes his way.
A tak sa Pavol lúči a ide si svojou cestou.
There are 8 chapters left in the book of Acts.
A do konca skutkov ostáva 8 kapitol.
But Paul plants no more churches.
Ale Pavol už nezakladá žiadne ďalšie zbory.
He's arrested.
Zatknú ho.
He's taken to Rome.
A odvedú do Ríma.
And there in Rome he is in prison.
A v Ríme je vo väzení.
And the question that we have as we read the last chapters of Acts is, will Paul be free? Will he be killed? What will happen to Paul?
A tak tie posledné kapitoly čítame s otázkou, čo sa stane s Pavlom? Oslobodia ho, alebo ho zabijú?
And the thing is, we never find out.
A my sa to nikdy nedozvieme.
Luke never tells us.
Lukáš nám to nezaznamenal.
But he does tell us something about the gospel.
Ale hovorí nám niečo o Evanjeliu.
And it's what Shimon's going to be first now.
A to sú verše 30 až 31. Pavol ostal celé 2 roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, ktorí k nemu prichádzali. Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi s úplnou odvahou a bez prekážok.
The last two words in Greek are without hindrance.
Tie posledné dve slova v gréčtine sú bez prekážok.
The gospel is what matters. Paul doesn't matter. The gospel matters and the gospel goes forward unstoppably into the future.
Záleží na evanjeliu, nezáleží na Pavlovi. A evanjelium ide dopredu v budúcnosti nezastaviteľne.
And the proof?
A dôkaz toho?
You're sitting here.
Je to, že vy tu sedíte.
2,000 years later, the same gospel is bearing the same fruit all around the world.
Po 2,000 rokoch to isté evanjelium prináša to isté ovocie po celom svete.
And the dream that we have in Slovakia here is that every town, every village would have a faithful gospel presence so that more and more people can come and recognize Jesus as Lord.
A našim snom je, že na Slovensku bude v každom meste a v každej dedine prítomné evanjelium, aby viac a viac ľudí prichádzalo k Pánovi Ježišovi a spoznávalo ho.
So, we've seen what Luke's project was in the book of Luke and Acts.
Takže videli sme, čo bol Lukášovým projektom v knihách Skutkov a Evom zaznáme o evanjeliu.
He wants to make us absolutely sure that what Jesus began to do and say in the gospel, he continues to do and say through the preaching of the gospel now.
Chce, aby sme si boli úplne istí tým, že to, čo Ježiš hovoril, to, čo Ježiš ohlasoval a robil evanjeliu, tak to Ježiš ohlasuje a robí aj naďalej teraz.
And that he continues to do and say that through the planting of church planting churches.
A že on to tak naďalej robí a ohlasuje tým, že sa zakladajú zbory, ktoré zakladajú ďalšie zbory.
And Paul has told us how to do that.
A Pavol nám povedal, ako to robiť.
And so now we have to obey.
A teraz musíme byť poslušní.
Let's pray.
Modlíme sa.
Our Heavenly Father, we bow before you, we thank you that you purchased us with your own blood.
Náš nebeský Otče, skláňame sa pred Tebou a ďakujeme Ti za to, že si s nás vykúpil svojou krvou.
We thank You for the word of Your grace, which is able to keep us for the last day and to build us up.
Ďakujeme Ti za slovo o Tvojej milosti, ktoré nás zachová do posledného dňa, ktoré nás buduje.
We thank You that it is more blessed to give than to receive, and we've received so much from You, so help us to give.
Ďakujeme Ti za to, že je blaženejšie dávať ako prijímať. A my sme od Teba tak veľa prijali, tak nám pomôž dávať.
And help us to look at what Paul did in Ephesus.
A pomôž nám vidieť to, čo Pavol robil v Efeze.
And to follow it as an example of how we can fulfill your mission today.
A pomôž nám nasledovať to ako príklad toho, ako môžeme dneska plniť Tvoju misiu.
In Jesus' name.
Amen. Ježišovo, amen.